Rashtroj 12 kërkesa për Iranin përfshirë heqën dorë përgjithmon nga aktiviteti bërthamor dhe tërheqën e forcave të tij nga Siria, nëse Republika Islamike dëshiron t'ju shmangët sankcioneve. Pompeo shpalosi planin e tij gati 2 javë pasi presidenti Trump njoftoi për tërheqën e SHBAZ nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore: Amerikës, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë. Me këtë veprim të Trumpit u vunë në dyshim edhe vetvazhdimi i ekzistencës së një marrëveshje që e mirë ose e keqe synon të frenoj ambicjet bërthamore të Iranit. Me këtë veprim Trump po ashtu vuri diplomacinë amerikane në konflikt me disa nga aleatët më të afërt evropian. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini përsëriti këtë javë se marrëveshja bërthamore viti 2015 nuk ka alternativë dhe se BE-ja do të vazhdojë ta respektojë atë nëse Irani përmbush detyrimet që ka. Mogherini po ashtu kritikoi Pompeon duke thënë se ai nuk ka treguar se si braktisja marrëveshjes mund ta bëjë lindjen e mesme më të sigurt. Me marrëveshje në fjalë, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare, por Trump e ka cilësuar atë si ujdin më të keqen në histori. Irani, ndonë se ka thënë se dëshiron të mbetet në marrëveshje, ka paralajmëruar se mund të nisë aktivitetin bërthamor kurdo që ta shohë të nevojshme. E gjithë kjo situatë ka krijuar pasiguri për kompanitë evropiane që kanë nisur biznese miliarda dollarshe në Iran pas heqës së sankcioneve më 2015. Disa madje friksohen se situata mund të sjellë konflikt të ri rajonal në lindjen e mesme. Për këto dhe të tjera, për ekspozen flet Alex Vatanka, ekspert për Iranin pranë Institutit për Lindjen e Mesme në Washington. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shpalosi një listë kërkesash për Iranin nëse dëshiron marrëveshje të re bërthamore dhe kërcënoi me sankcione shkatruese për ekonominë nëse Republika Islamike nuk ndryshon sjelljen. Irani tha se nuk do t'i pranojë kërkesat e SHBAZ. A paraqet plani B i Amerikës rrezik për një konflikt të ri?
Well, one thing is very sure, and that is this plan B is a very ambitious plan.
Një gjë është e sigurt, ky plan B është shumë ambicioz. 12 kërkesat që ka shpalosur sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo shkojnë përtej aktiviteteve të Iranit në fushën bërthamore. Ato kanë të bëjnë edhe me rolin e Iranit në rajon, por edhe brenda vendit. Nëse iranianët do të negociojnë për këto kërkesa, edhe pse nuk mendoj se do të ndodhë një gjë e tillë dhe do t'i bëjnë koncesionet që Mike Pompeo dëshiron t'i shoh, Republika Islamike do të jetë një sistem krejt tjetër nga ai që ka qenë qysh në vitin 1979.
Aleatët evropian të Washingtonit thonë se duan të mbeten në marrëveshjen ekzistuese bërthamore me Iranin. BE-ja tashmë ka nisur procesin për aktivizimin e statutit të bllokadës kundër sanksioneve amerikane për të mbrojtur kompanitë evropiane. Çfarë efektesh mund të ketë statuti i bllokadës?
This remains to be seen. The latest statements from Tehran, including Foreign Minister Javad Zarif.
Kjo mbetet të shihet. Deklaratat e fundit nga Teherani, përfshirë ministrin e jashtëm Javad Zarif, thonë se po marrin mbështetje të madhe politike nga Evropa, por ata duan të shohin edhe mbështetje praktike. Ata duan të sigurohen se tregtia, lidhjet ekonomike dhe investimet evropiane vazhdojnë, por që nga njoftimi i presidentit amerikan Donald Trump se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin, kompanitë mëdha evropiane të tilla si Total francez kanë njoftuar se do të tërhiqen nga Irani. Pra realiteti është i komplikuar. Kompanitë mëdha evropiane tani duhet të zgjedhin midis tregut amerikan dhe tregut iranian, dhe këtu nuk ka shumë konkurrencë, sepse tregu amerikan është shumë më i madh, shumë më i rëndësishëm. Andaj mund të shohim edhe më shumë kompani evropiane duke u tërhequr gradualisht nga Irani, dhe një gjë e tillë do të dëmtojë marrëveshjen aktuale bërthamore, sepse qasja te partneret ekonomik evropian ka qenë arsye e madhe për Iranin kur kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore në vitin 2015.
Having access to European economic partners was major driver for why Iran signed that nuclear agreement in the first place back in 2015.
Po a mundet SHBAZ-ja të i detyrojë aleatët evropian të braktisin tregtinë me Iranin, apo a mundet Evropa ta përballojë divorcin nga SHBAZ-ja?
No, clearly Europe is not in a position to want to divorce itself from the United States.
Evropa nuk është në pozicion që të divorcohet nga Shtetet e Bashkuara. Në fakt, vetë evropianët nuk janë të bashkuar. Ne flasim për Evropën sikur të jetë një, por ajo nuk është. Ajo është e ndarë, jo vetëm për Iranin, por për shumë çështje të tjera. Është vështirë të shihet se si evropianët mund t'ju dëshmojnë skeptikëve se mund të bashkohen. Mendoj se në fund Evropa do të anohet ka SBA-ja, ashtu siç ka bërë në të kaluarën.
Eventually Europe will go with the United States as Europe has done in the past.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Alex Vatankan, ekspert për Iranin në Institutin për Lindjen e Mesme, se cili do të jetë fati marrëveshjes bërthamore dhe i Iranit mbetet të shihet nga vet Irani. Presidenti Hasan Rohani është mbështetësi i vendosur i marrëveshjes, por ai përballet me presion të fuqishëm nga zyrtarët ekstremistë iranian që duan tërheqen jo vetëm nga marrëveshja bërthamore, por edhe nga traktati i mospërhapjes së armëve bërthamore. Udhëheqësi suprem i Iranit, ndërkaq Ayatollah Ali Khamenei, ka nxjerrë disa kushte për të qëndruar në marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Kushtet përfshin mbrojtjen e shitjeve të naftës iraniane dhe ruajtjen e tregtisë. Në të kundërtën, ka thënë ai, Irani do të rinis pasurimin e uraniumit, substancë që përdoret për krijimin e bombës atomike. Një gjë e tillë, paralajmërojnë vëzhguesit, do të rriste edhe më tensionet rajonale nëse nuk do të çonte në konflikte të drejtë për drejta. Gazeta New York Times ka pasur këtë javë një shkrim me titull Plani Pompeos për Iranin, thuaj të dorësohet. Nga ky artikull kemi shkëputur këtë pjesë.
Përvoja e botës me ndryshimin e regjimit në Irak duhet të bëjë të qartë se plani i Pompeos është një ide e tmerrshme. Përveç se ka qenë një luftë mbi një premisë të rreme, e cila ka shkaktuar dhjetra mijëra vdekje dhe triliona dollar fonde të humbura, si dhe ka mundësuar për hapjen e militantëve islamik, ajo ka qenë edhe një arsye e madhe përse Irani ka fituar teren në Irak.
Në të njëjtin artikull, New York Times shkruan se botës i mbetet të shpresoj për përmbajtje, pandim nga Washingtoni. Të nderuar dëgjues, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Ju kujtoj se për lajmet e ditës mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.